O'zbekistonda hokimiyat almashishi, qo'shni davlatlarda yashayotgan millionlab o'zbeklar hayotida ham ayrim o'zgarishlar qilayotgani ta'kidlanmoqda. Qirg'iziston, Tojikiston matbuotida O'zbekistonga oid tanqidiy chiqishlar kamaygan. Mahalliy o'zbeklar siyosiy ijtimoiy hayotda bosimlar kamayishiga, chegaralar ochilib bordi keldi, tiklanishiga umid qilishmoqda. Bu umidlarga qaramasdan qo'shni davlatlar, ayniqsa Qirg'izistondagi o'zbeklarni hamon xavotir va hadiklar tark etmagani ta'kidlanadi.
Nafaqat rahbariyat, nafaqat mulozimlar, ehtimolki aholining ma'lum qismi shu o'zbek matbuotining chiqishlarini tushunmasligi ehtimoli.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. O'zbekistonda hokimiyat almashishi nafaqat mamlakatning o'zidagi, balki qo'shni davlatlardagi millionlab o'zbeklarga ham o'zgarishlarga umid berdi. Ayniqsa, yangi prezident Mirziyoyevning marhum Karimov davridan qolgan ziddiyatli aloqalarni tez fursatlarda iliqlashtirishi bu umidlarni ancha uchqunlantirdi. O'zbekiston prezidenti hali Tojikiston, Qirg'izistonga rasmiy tashrif bilan bormadi, ammo hukumatlar o'rtasida o'zaro muzokaralar, turli darajadagi delegatsiyalar uchrashuvi yo'lga qo'yilgan. Qirg'iziston bilan chegara masalasi bo'yicha muzokaralar, Tojikiston bilan chorak asr avval bekor qilingan aviaqatnov qayta tiklandi. Dushanbeda o'zbek mahsulotlarining ko'rgazmasi katta qiziqish bilan o'tkazildi. O'zbekistonda hokimiyatning umid uyg'otayotgani, Qirg'izistondagi o'zbeklarning milliy nizoga nishon bo'lishgani, o'shdagi xunrezliklar nazaridan ayniqsa diqqatli ko'rinadi. Bu qirg'indan 7 yil o'tdi. Qirg'izistondagi o'zbek jamoatchiligida hamon xavotir mavjud. O'zbeklar mamlakatdagi siyosiy hayotdan chetda. O'zbek tilidagi mavjud nashrlar, televideniyalar ham qayta tiklanmagan. Amerika ovozining o'shdagi muxbiri Muhiddin Zarifga ko'ra, Qirg'iziston so'z erkinligi bo'yicha mintaqadagi yetakchi o'rinda turadi. O'zbek tilidagi nashrlarni rivojlantirish uchun to'siqlar yo'q, ammo o'zbeklarni hamon xavotir va hadik tark etmagan.
Keyingi 7 yilda, ya'ni o'sha voqeadan keyin o'zbek tilidagi matbuot vositalari soni bir qancha kamaygan. Shu mustaqil televideniyalar bordi, O'zTV, Mezon TV degan televideniyalar bordi. Demak, o'z xo'jayinlarini o'zgartirdi. Yana bir boshqa nomga o'tdi va ta'sischilari ham o'zgargan. Albatta, internet masalasida endi albatta hamma kirishga haqli. Va internet orqali odamlar, ko'proq yoshlar shu axborot oladi, ayniqsa yoshlar. Yosh o'tganlar internetdan ancha olis va shularning manbai, axborot olish manbai aynan shu gazetalarga bog'lanib qolgan. Lekin gazetalarning nashrlari, nusxalari oz, endi hamma gazetalarga bu bog'liq. Shu 1000-2000, albatta Qirg'iziston Markaziy Osiyo davlatlarining ichida ancha so'z erkinligi olg'a jilgan. Lekin keyingi paytlarda shu gazetalarning mustaqilligi ham ancha zarbalarga duchor bo'ldi.
Ayni paytda Qirg'izistonda o'zbek tilidagi birorta televideniya yo'q. Shu jumladan o'zbeklarning ijtimoiy siyosiy hayotda to'qnash kelayotgan muammolarini yoritib borayotgan jiddiy nashrlar ham. Bu bo'shliq esa asosan Rossiya ommaviy axborot vositalari hisobiga to'ldirilmoqda.
Bu bo'shliq ko'p hollarda to'ldirilgan Rossiya axborot vositalari hisobiga, ayniqsa Rossiya telekanallarining hisobiga va aynan shu Rossiya telekanallarini ham haligi ko'ngilochar telekanallariga odamlar ko'ngil ochadi, nima e'tibor qaratadi. Aytaylik, sport telekanallari, haligi har xil teleshou, madaniyat, shunga o'xshagan telekanallarga odamlar ko'proq e'tibor qaratadi, siyosatdan uzoqroq bo'lish harakat qiladi. Siyosatga kelganda yangiliklar bilan cheklanadi, yangiliklar bilan cheklanadi. Yana ikkinchi tendensiya, titul etnosida tilini o'rganishga chorlayapti. Shu qirg'iz xalqi bilan yaqinroq bo'lishga chorlayapti. Qirg'iz madaniyatini, Qirg'izistonda nima bo'layotganini Qirg'iziston fuqarosi sifatida bilib borish, o'rganib borish va shunga iloji boricha faol munosabat bildirish zaruriyati qirg'izistonlik ommani, qirg'izistonlik o'zbek ommasini davlat tilini yaxshi o'rganishga, madaniyatini o'rganishga chorlayapti va shu munosabat bilan o'zbek ahli ko'proq shu qirg'iz televideniyasini ko'rishga, kuzatib borishga harakat qiladi. Bu tabiiy jarayonda hisoblanadi. Va nihoyat uchinchi yo'nalish, o'sha biz aytgan postni to'ldirishning yo'nalishi qo'shni O'zbekiston televideniyasiga ko'proq e'tibor beriladi. Oldindan ko'proq e'tibor berib kelgan.
Deydi Muhiddin Zarov. Qirg'izistonda matbuot mintaqa davlatlariga solishtirganda nisbatan erkin. Turli darajadagi mustaqil nashrlar faoliyati uchun imkoniyat bor. Qirg'iz matbuoti bu imkoniyatlardan foydalanib kelmoqda. Ammo mavjud o'zbek nashrlarining bu imkoniyatdan foydalanayotgani haqida gapirish ancha qiyin.
Va amalda foydalanish mumkin. Nima deymiz? Teoriyada foydalanish mumkin, amalda ham foydalanish mumkin ma'lum darajada. Lekin to'laqonli ravishda foydalanish qiyin bo'ladi, chunki hali men aytgan sabablar bor. Birinchidan o'zini o'zi nazorat qilish zaruriyati. Ikkinchidan o'sha boshdan kechirilgan qiyin onlar va darhaqiqat kimdir tushunmasligi, ayniqsa mana nafaqat rahbariyat, nafaqat mulozimlar, ehtimolki aholining ma'lum qismi shu o'zbek matbuotining chiqishlarini tushunmasligi ehtimoli, to'g'ri qabul qilmasligi ehtimoli haligi shu o'zbek zamon jurnalistlarini ehtiyot bo'lishga chorlaydi va bu hol o'zidan o'zi shu o'zbek tilidagi nashriyotlarni ta'sir doirasini va harakat doirasini toraytiradi.
Deydi bu borada Muhiddin Zarov. Qirg'izistondagi o'zbek jamoatchiligi jurnalistlaridagi bu xavotirlar bugun ham qirg'inlardan 7 yil o'tib ham asossiz emasdek. Qirg'izistonlik jurnalist Ulug'bek Boboqulov yaqinda Farg'ona.ru nashrida e'lon qilingan maqolasida qirg'iz jamoatchiligini ijtimoiy tarmoqlardagi milliy munosabatlarga doir chiqishlarini tahlil qilgan. Sartlarni, o'zbeklarni Qirg'izistondan quvish, o'ldirish chaqiriqlar ochiq aytilgan bu chiqishlar mamlakatdagi vaziyat hamon xavotirli qolayotganidan darak beradi. Favqulotdagi vaziyatda O'zbekiston yangi hokimiyatining munosabati qanday bo'lishi esa mavhum. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.